mám taký pocit, že viacej som, keď som chcel niekomu pomôcť, tak som ho viac mentoroval. Mm-hmm. Ako som sa pýtal, čo sám človek na to príde časom, že to je blbosť, že musíš vedieť ľudí sa pýtať, aby si vedel. A potom aj spoznáš ďaleko hĺbšie toho človeka. A potom možno mu dať radu a možno, keď bude chceť, tak to použije. No, to človek musí asi príde na to nejako časom. Takže prišiel som na to a ja som ten človek, taký ten Samaritán, ktorý každý chce zachraňovať, tak som zavolal aj Gregora.
Aj ty chceš zachraňovať. No,
on mi povedal, že počúvaj ma, lebo on je škrob strašný. A robili sme spolu vo firme a hovorí, že počúvaj ma, tak tento rok bol veľmi úspešný. Máme možnosť dať nejaké prémie, ale mám pre teba lepší nápad, tak tie prémie dajme do niečoho. A už keď, lebo ja ho poznám, akože naozaj škód strašný.
A ty si mal na starosti budžet.
A on mal na starosti budžet a už keď si povedal, že investujem do toho, tak hovorím si, že keď mi dal cash, peniaze. Určite mi dá menej. Tak využijem všetko. Tak idem do toho. No. Toto tu bol posun, ktorý mi ponúkol a ja som od toho nič nečakal. Naozaj nič. Akože, tak čo, dostal som nejaké prémie, no tak idem tam. Aspoň bude sranda. Ale neskutočne som sa posunul.
Dnes privítame dvoch hostí, Gregora Mareša a Rada Šimuniho. Obidvaja začínali kariéru v Rádiu Twist. Dobre hovorím? Tak. Dobre sme si
mediálnu kariéru.
Áno, áno. A Rada Šimuni momentálne zodpovedá za reklamu v regionálnych rádiách. Predtým robil obchodného riaditeľa v Jemných melódiách a v Teatrojke. Dobre. Tak, vítaj Rado. A Gregor Mareš, televízny a rozhlasový moderátor, pôsobil v Jemných melódiách, v STVčke, v Markíze, v Twiste. Vítaj Gregor.
Ahojte. Ahojte.
Takže vlastne vy ste tak začínali všetci traja spolu tú kariéru v Twiste, že?
Všetci traja, myslíš, aj s Mirkou Kittler.
Kittler, áno.
Dobre, výborná otázka.
Počúvaj, Gigi.
Rozmrazovacia.
Jak tebe je na tej druhej strane teraz?
Výborne, výborne. Ale mňa zaujíma, že prečo ste si nás dvoch v takejto kombinácii pozvali?
Ja rozumiem, ale jeho.
že nás dvoch, to ja nerozumiem.
Vieš prečo? Lebo Mirka povedala, zavolaj tých dvoch, bude sranda.
No ale áno, áno, s nami je občas sranda, občas, ale je to nevysielateľné.
Ja si spomínam na teba, Rado, že ty si vlastne bol od prvej chvíle, ak ste prišli, asi tak ako oňuchal to koučovacie remeslo, si bol taký ako aj uchvatený trochu tým koučovaním a že hneď si tak ako veľmi aktívne začal makať a aj si odvážne išiel do toho dema a že vlastne ako sa ti to tak vyvinulo?
No, asi to je od narodenia, lebo som nemal nikdy ten problém s nejakou hanbou alebo niečím podobným.
Ty nemáš kúska hanby?
To je pravda. Inak normálne som vygulil oči, že od narodenia, ale potom, že kúsok hanby nemám, to je pravda.
A tak trošku exhibicionizmu trošku je akože v tomto tu.
Tak nie, ale skôr to bolo o tom, že som bol v živote nejaká butla orba pre veľa ľudí a veľa ľudí mi rôzne veci rozprávalo a potom, keď si dlho tá butla orba, tak už máš potom aj ten pocit nielen počúvať, ale chceš veľa rozprávať a radiť a dávať také instantné riešenie ľuďom. A potom som prišiel na to, som objavil coaching úplne náhodou, že som bol na nejakom školení obchodníckych zručností a ja som tam bol ten odvážny, ktorý sa veľa pýtal a vždy dávam tie otázky tým ročníkom, aj keď už nikto nekladie tie otázky.
Aj tu si to, sa veľa pýtal, rozbíjal si ticho.
Áno, rozbíjal som ticho. A Robert Fulgem, môj obľúbený autor, v jednej poviedke hovorí krásne, má takú jednu poviedku, tam hovorí o tom, že čo keď ten rečník vie, aký je zmysel života a ja by som sa to nedozvedel len preto, že som sa neopýtal. Takže to bolo také, že celkom zaujímavé. Takže, a takto som sa pýtal a som zistil, že vlastne to školenie mi nič nedalo. Tak, ale videl som, že ten človek není hlúpy a tak som sa pýtal. Potom ma naviedol na jednu vašu žiačku, na, tak som si s ňou dohodol stretnutie, pani Valápková.
Zuzka
Valápková, no. A s ňou som mal stretnutie a potom si hovorím, že ale tak, také dobré otázky, kde zaujímavé aha momenty vznikajú. Tak hovorím, že toto by som chcel vedieť aj ja, lebo mám taký pocit, že viacej som, keď som chcel niekomu pomôcť, tak som ho viac mentoroval. Mm-hmm. Ako som sa pýtal, čo sám človek na to príde časom, že to je blbosť, že musíš vedieť ľudí sa pýtať, aby si vedel. A potom aj spoznáš ďaleko hĺbšie toho človeka. A potom možno mu dať radu a možno, keď bude chceť, tak to použije. No, to človek musí asi príde na to nejako časom. Takže prišiel som na to a ja som ten človek, taký ten Samaritan, ktorý každý chce zachraňovať, tak som zavolal aj Gregora.
Aj ty chceš zachraňovať. No,
on mi povedal, že počúvaj ma, lebo on je škrob strašný. A robili sme spolu vo firme a hovorí, že počúvaj ma, tak tento rok bol veľmi úspešný. Máme možnosť dať nejaké prémie, ale mám pre teba lepší nápad, tak tie prémie dajme do niečoho. A už keď, lebo ja ho poznám, akože naozaj škód strašný.
A ty si mal na starosti budget.
A on mal na starosti budget a už keď si povedal, že investujem do toho, tak hovorím si, že keď mi dal cash, peniaze. Určite mi dá menej, určite mi dá menej. Tak využijem všetko, tak idem do toho. No. On vie vycítiť, kde sa dá najrýchlejšie posunúť. A to nie len v takých tých bežných veciach, ktoré sa dajú uchopiť. To znamená, že vie, kde sú akcie. On ide cez akcie, akože on mi povie, že vtedy nakupuj toto a toto, lebo sa to najviac oplatí. Ale pri takých tých nehmotných veciach, ktoré zhodou okolností k ním príde, tak sa najvýraznejšie posunie. A toto tu bol posun, ktorý mi ponúkol a ja som od toho nič nečakal, naozaj nič. Akože, tak čo, dostal som nejaké prémie, no tak idem tam, aspoň bude sranda. Ale neskutočne som sa posunul. Neskutočne. To je... My obidvaja sme vychovávaní tak konzervatívne. My sme obidvaja vychovávaní dvomi silnými konzervatívnymi rodičmi. On svojimi, ja svojimi. A my ten konzervatizmus z tej výchovy máme v sebe. Veľmi silný. Máme zažité také momenty, lebo to tak je jednoducho. Tak sme to dostávali v živote. Lebo ľahšie na boisku, či ťažšie na cvičišku.
Lebo veci tak majú byť.
Presne tak, lebo veci tak majú byť. No.
Poznáme. Sme tiež tá generácia.
Ono to funguje, ale v určitej dobe to prestane fungovať, lebo ty sa snažíš pomôcť úplne všetkým, úplne každému a máš toho na svojom chrbte zrazu toľko, že si ohnutý a už sa ti nedá vystrieť. A toto tu, čo sme s vami zažili, to bola sloboda. Vy ste nám dali do nášho, aj keď možno, že nechtiac, ale vy ste nám dali slobodu. Z nás dvoch konzervatívcov sa stali zrazu stále konzervatívci, ale...
Nepoviem, že voľnomyšlienkári, to by bolo moc,
Ale slobod, ale dokázali sme sa nadýchnuť potom.
Akože ja by som to tiež akože veľmi podobne formuloval, aby som tam povedal, že prišiel som na to, že niektoré veci nemusím. Mm-hmm. To je, že strašne veľa vecí ma trápi, že toto by som mal zlepšiť, hento. Potom si som spravil tú analýzu, lebo sme tu mali za toho pol roka, sme mali strašne veľa kaučovania medzi sebou. A za prvé, tak bola brutálne dobrá zostava ľudí, že fakt, že asi to máte možno, že za každým takú, ale fakt, tak bola, že perfektní ľudia. A za prvé, tedy som aj tak trošku pochopil, že samozrejme každý človek trošku na začiatku si vytvorí obraz o niekom nejaký a potom, keď mal tú možnosť ho dvakrát, trikrát kaučovať, tak zrazu sa vyplavili také veci a úplne iná osobnosť predo mňa bola. Takže úplne nepoznanie a v zásade ten kaučing niekedy trvá aj 20-30 minút a už človek sa dozvie nové veci. Ale hlavne sme sa veľa vecí dozvedeli o sebe. Ja som normálne pravidelne robil, že sme mali prestavku, ja som volal mojej manželke ľudské, že Lucia, som na takú vec prišiel, toto budeme robiť. Že také, aha, silné, také silné aha momenty.
Aha. A ona už to nedvíhala telefón.
Ale ona je zlatá, ona vydrží veľa. Ja ako ty.
Na čo ten zase prišiel?
Nie, a to boli, tak fakt to bolo akože, to oslobodenie, to bolo také celkom zaujímavé, že ako poviem tak, že reálny príklad. Ako veľa ľudí, ktorí to budú sledovať, to budú brať ako negatívne, ale ja to tak vôbec nevnímam. Ja mám taký celoživotný problém ako dyslektik a dysgrafik učiť sa cudzie jazyky. Ja som 6-krát začal angličtinu, Gregor môže tu vtipy rozprávať na tom, keď ku mne chodila angličtina, nekam ma učiť. Ja som prišiel na to, že všetkých lektorov som mal amerických a vždy sa to vyriešilo, vždy tam bol nejaká prekladateľka, vždy tam bol niekto, kto to vyriešil, vždy keď idem na dovolenku do zahraničia, nikdy si nemám problém. Vyriešil som to tak, že moje deti som poslal do Anglicka, do školy, tam sa super naučili a teraz viem, že tie ten problém ako ja, ako nie, ale oni ten problém nebudú mať, lebo ako rodič máš ten pocit, že musíš to deti pripraviť do toho života najlepšie ako sa dá, lepšie ako si ty. No a ja som napríklad došiel na to, že a však ja nemusím. Mm-hmm. A čo akože, ja verím tomu, že veľa ľudí si povie, že to je negatívne. Ale veľa vecí v živote strašne chceme. A keď si spravíme nejakú takú, akože, takú hlbokú analýzu, tak zistíme, že neurobí ma to tak šťastným, ako celé tie procesy, ktoré som už skúšal. Hej? Mm-hmm. Takže len akože takýto príklad. Ale
po prvom dni, my dvaja, keď sme sa rozprávali, tak super. A sme si povedali, no tak aspoň sa naučíme po anglicky a aspoň schudneme. On sa naučil po anglicky. Pribral 40 kg.
Ale no nie.
A po anglicky už nie. I can.
Počúvaj, ale ja som veľmi rada, že si toto spomenul, pretože niektorí ľudia majú taký takú predstavu, že coach je ten, ktorý ťa dotlačí tak za niečím, že ty prídeš za coachom a povieš, ja chcem, neviem čo, a ten coach je tam na to, že zoberie bič a ťa akože došľaha do toho, aby si dosiahol svoj cieľ. Ale že vlastne ten skutočný coaching je o tom, že ten coach sa ťa začne pýtať, že kvôli čomu to ty chceš. Že vlastne, že on patria po tých hodnotách a tebe nechá prehodnotiť tvoj cieľ. A v prvom rade zistuje, že či je to naozaj tvoj cieľ. Alebo len máš pocit, že by si ho mal mať. A keď není tvoj, tak ty ho môžeš pustiť a byť v kľude. A to je dobrý výsledok koučovania.
A musím ale zase uznať, že akože na začiatku bol ten cieľ to vedieť, ale po nejakej dobe som dostal tomu opačnému názoru. A teraz už proste som s tým vyrovnaný a je to v poriadku a nemám.
Hej, alebo keď to je naozaj ten náš vnútorný cieľ z takej hlbokej vnútornej motivácie, tak sa naštartujeme a ideme do toho. Ale keď je to také len mal by som, lebo sa patrí, lebo by som mal, lebo som riaditeľ, lebo neviem čo, mal by som vedieť anglicky, lebo aj ostatní vedia, tak vtedy vlastne, keď si to človek uvedomí, tak sa si uvedomí, že to je len presvedčenie nejaké. A to je niečo, čo odtiaľto pochádza, nie odtiaľto. A vtedy zrazu povie si, až ja nemusím.
Jeden taký akože super aha moment, ktorý na tomto bol to, že koučeš niekoho a ten niekto sa mota v kruhu. Nevie nájsť to riešenie. Vie, že niečo robím zle a mal by som to nejako vedieť. A že čo by ti tak tomu pomohlo, ona to nevie dojsť. A ty mu dáš tú otázku, že je niekto, kto by ti poradil? A on povie, Fero by mi poradil, hej? Lebo Fero je šikovný. A čo by ti ten Fero poradil? Ona to dojde. Pritom žiaden Fero tam není, to je všetko v jeho hlave.
Jasné.
Ale ten človek na to dojde, lebo sám nemá tú sílu, ale keď si to premietne nejakého Fera, ktorému dôveruje, ktorý je múdry a ktorý by mu dobre poradil, tak príde na to. Takže toto bol napríklad taký pre mňa akože zaujímavý moment, že ako vieme trošku ten náš rozum prekabátiť.
No, a že vlastne to aj pomáha nám ísť z bezmoci do moci.
Mhm.
Vieš, čo je zaujímavé, že my dvaja sa nekoučujeme. Vôbec. A pritom, ako pozor, pritom som chcel ako dodať, že koučovať a byť koučovaný a hlavne byť koučovaný, napríklad v mojej pozícii, je veľmi dôležité. Lebo ja viem všetky veci. Naozaj ja rozumiem, čo treba robiť preto, aby som bol v rovnováhe.
Neverím.
Ja naozaj všetko ovládam, teoreticky. Ale počas toho života, počas tých mesiacov prídu situácie, ktoré ťa rozhodia pondelok, zrazu útorok, v stredu ochorieš, bum, a zrazu si úplne rozhodený, že nevieš ani, kde je sever, a nie je to ešte nájsť nejakú rovnováhu. A preto je fajn sa s niekým porozprávať takýmto spôsobom.
Mm-hmm, ale to je ťažké. Kamaráti sa najťažšie koučujú, aj partneri. To by sme aj ako úplne neodporúčali. Mm-hmm. Lebo ti liečiť. Chcú dopriať niečo najlepšie. Hej, on by ti chcel dopriať, aby si bol akože v rovnováhe a všetko možné.
Téma rozbije na dve
doby. A vlastne tým pádom má nejaký skrytý zámer, aj keď dobro.
Akože u neho by som hneď prešiel do mentoringu v tom momente.
Alebo tak.
Akože poviem akože príklad. My sme obidvaje, ja viem, že Gregor je ekologicky zmýšľajúci človek. Ja presne takisto. On to odo mne vie. Ale my napríklad máme úplne patovú situáciu o tom, že fotovoltaická elektráreň, áno, nie, on je zástanca. Ja hovorím ekonomicky a ekologicky nezmysel. Hej, zatiaľ. A na toto napríklad... A to keď začneme túto tému, tak to, keby videl to niekto druhý, alebo teda tretí pozorovateľ, tak si povie, že tí sa nemajú radi, alebo sa neznášajú.
Ale my normálne kričíme na seba.
A my sa tak doberáme, a to je pre mňa normálne, že radosť, ja keď viem, že sa s Gregorom ide stretnúť, tak bude sranda. Ale my sa tak doberáme, že to akože ten pozorovateľ musí kúknúť, že tak ty to akože do pezinka docelil hneď. Takže...
My keď sme robili spolu, tak... Mali sme tam ešte jednu takú našu Darinku, ktorá robila účty. A ona si zatvárala dvere, samozrejme, lebo my sme naozaj každý deň sa veľmi hlasno rozprávali. A po určitom čase Darinka hovorí, že chlapci, ja už s vami nemôžem byť, lebo ja som začala nadávať pred svojimi deťmi. Úplne bežne. Momentálne sa mi zdá, že veľa ľudí, celé Slovensko je tak rozdelené všelijak. Tá pandémia nás úplne že dala na opačné konce. A tým pádom, keďže sme na opačných koncoch, tak tá stredná časť, kde sa komunikuje, argumentuje a neviem čo ešte rieši, tak tá úplne vymizla. Totálne to chýba. Ale u nás je stále... Sme na opačných, ale strašne veľa sme v tom strede. Hrozne
vieme priznať a vieme, pritom keď kričíme, tak načúvame. Mm-hmm. A to je strašne dôležité, lebo a potom ja mu viem aj po diskusii, alebo bárs, kedy napíšem SMS-ko, pošlem mu nejaký link, alebo čokoľvek. A to je presne ako o tej téme, homeopatia alebo podobne. Ja mám rád vedu. A on je úplne akože na vedu zameraný človek a stretáva sa s tými lekármi a všetkými tými výskumníkmi. Ale ja som tiež presvedčený o tom, že tu existuje niečo medzi nebou a zemou a to homeopatikum môže niesť možno nejakú informáciu. Niekedy som tomu viac veril, teraz neviem, teraz som tak v strednej pozícii, že ani, ale
ja to mám
my, aby sme vedeli to posúdiť, že čo je, či to tak je, alebo to tak nie je.
Vedecky dokázané je to dovtedy, dokiaľ sa nedokáže niečo ešte hlbšie.
Presne
tak. Dovtedy to platí.
Presne.
Ja by som to takto akože uchopila, že vlastne, keď vieme, že je bezpečné sa hádať, vtedy sa môžeme hádať a nebojíme sa, že o niečo prídeme, alebo o niekoho
prídeme.
Nie je tam
ego, ktoré by sa urazilo nejako.
Ale
no?
Že keď je to už nebezpečné sa hádať, vtedy vieme, že už je napätia príliš veľa. Že už sa nemôžeme ani hádať, pretože to môže byť ako nebezpečné.
Ale že
tak dobre s láskou sa vieme pohádať, keď vieme, že je to bezpečné a že si môže každý povedať, čo chce.
Dievčatá, preto to ja vás milujem. Preto to ja vás milujem, lebo presne to si teraz ten klinec si trafila po hlavičke, že je bezpečné sa hádať. Ja s ním... Som v bezpečí, môžem sa pohádať do krvi a na druhý deň vieme, že keď starý môj potrebujem toto, on príde.
Áno.
On príde bez toho, aby mi povedal výčitku nejakú alebo niečo.
To aj my, musím si zaklopať.
Je bezpečné sa hádať. Mm-hmm. Krásne.
Že tam, keď je dôvera a že je tam spoločný rešpekt a zámer a transparentnosť a úcta a není tam strach, tak vtedy to funguje.
A keď hlavne, keď obidve strany chcú nájsť pravdu. Nie presadiť to svoje ego. Že ja mám pravdu. Lebo akože nie je to len múdry knihy, ale teraz ako 46 ročný už a ja to viem, že nič neviem.
Počkaj, pravdu. Pravda je relatívny pojem.
Ty ešte si na to nedošiel.
Pravda je relatívny pojem, ale že keď každý má svoju pravdu a je ochotný si vypočuť pravdu toho druhého, tak To je to vlastne, že máme si záujem.
Si ochotný, ale to ego ťa nepustí. Boli sme na bicykloch.
Tak ale to je radosť.
Boli sme na bicykloch a tento tučniak ma predbehol v kopci. Ja, triatlonista.
Trikrát.
A teraz v ten deň, keď ťa predbehne toto 120 kilové monštrum na bicykli, áno, tak teraz si povieš, že ty kokso, ako je to možné? Mal som zlý bicykel, alebo zlé počasie, alebo ja neviem čo. Potom som si vymyslel, že vieš, ja som trénoval na rovinke a tým pádom v kopcoch nie som dobrý, tak tam som si to akože oklamal. A potom si uvedomíš, že naozaj on je síce veľký, ale je strašne silný. A keď sa rozprávaš s tými vedcami, že o čom je vlastne zdravie ako také, zdravie nie je o chudosti. Zdravie nie je o tom, že čím si chudší, tak tým si zdravší. Ale zdravie je o síle. A tento tu to má v sebe. No.
A mňa napríklad ten coaching, na tom coachingu som si povedal, že
našťastie
chcem teda cvičiť. A jedno z takých tých presvedčení bolo, že cvičiť znamená aj schudnúť. Ja som paradoxne cvičil a cvičím 3 roky intenzívne a ja som 10 kg pribral. Je zase pravda, že akože tá strava by akože patria vylepšiť, ale akože ja som to, ako sa cítim, akože ako ma chrbát bolieva, ale už ma nebolí, aké mám nohy akože pripravené na lyžovanie, akože ja lyžujem od 3 rokov a som vážnivý lyžiar, deti vedia lyžovať, snowboardovať, freeride jazdia. A zrazu som si znova zamiloval, ako nad 40 rokov som mal podľa mňa takú techniku a takú kondičku v lyžovaní, ako som nemal možno ako 25-ročný. A to je na tom akože prekvapivé a zaujímavé, že niekto má nejaké také vysnívané ciele a mety, ale vôbec nevadí, keď sa trošku zmenia, ale je o tú pointu, že kvôli čomu to.
Ale keď máš radosť z toho lyžovania, zo všetkého, radosť, čo robíš, to je najdôležitejšie.
Ja už som chodil len kvôli tomu, že ideme chalani party a že tam ideme a naháňame sa tam na lyžiach. Hej. Ale keď som išiel, že sám, že mne sa už nechce hovoriť, ale ja som taký ako ten židak, čo on hovorí, že proste jedna jazda 5 centov, iné, že sa to neráta.
On lyžuje, že 16.00 ide vlek a on ide na tom poslednom, čo ešte púšťajú. Na tej poslednej pome zakvačený.
Ma to nebavilo akože sámeho lyžovať.
No, však koho
a teraz
to
normálne, ja som sa pristil na tom, že mňa to baví. Aj keď oni nechcú a ja vládzem, mňa to jednoducho baví, akože aj samého lyžovať. Lebo proste,
ale celý deň?
Ja vydržím, ja nemám problém.
Ráno pustia vlek a on tam už
je
naštartovaný.
Ja mám nohy, takže ma bolia 2 hodiny, trpím na nohy a potom to prejde a už môžem celý deň lyžovať.
A my o druhej ideme už normálne do miestnej reštaurácie a ten do štvrtej ťaha.
Tak ako sa patrí.
Áno.
No. A ty Ironman, ako si ty počínaš? Možno si bol unavený z tréningov, preto si... Ako...
Určite. Nie, ale on ma dokáže normálne naštartovať a ja som v lete si dal tréning iba v kopcoch na základe toho. Išiel som do Tatier a bol som tam sám, lebo nikomu sa nechcelo ísť so mnou do Tatier, no tak
ja
som tam bol.
Ja by som išiel.
Dobre, no, na budúce. A dal som len kopce a potom som išiel na Half Ironmana, lebo vlastne na tomto kurze ja som si okrem iného porozmýšľal, že ja potrebujem nejaký cieľ dlhodobý, ktorý by stále podkuroval pod môjim ohňom cvičenia. A to je super, že mať cieľ toho Ironmana. Ja keď ho nedám, kašlem na to. Ale mám cieľ, prečo každý rok dávam 400 hodín tréningu. Prečo cvičím, prečo bicyklujem, prečo plávem. No a tento rok som dal Half Ironmana a dal som ho bez problémov, čo sa týka plávania a bicykla, kvôli tomuto tréningu a kvôli tomu, že ma naštartoval na začiatku sezóny. Takže mám za sebou Half Ironmana a super. Ja mám zlé klby, to znamená, že ja beh odťapkám, odčuchtám tak si, ale bicykel a plávanie mám také, že priemerný poloamatérsky výkon. Ako medzi amatérmi sa nestratím.
Takže v zásade som mu dal coaching. Hej. Dal som mu otázku. Si naozaj taký dobrý?
Si pripravený?
Ne, si s pripravený. Týmto tónom. Ja možno treba naštvať.
To určite.
A to môžu coachi robiť?
Áno, jasne. Áno, taký môžu. Challenging coaching je ako super nástroj. Takže vlastne vy ste obaja začali cvičiť vtedy, tak ako viac.
Ako Gregor už cvičil predtým, dokonca my sme ešte predtým spolu chodili cvičiť a to bolo akože že fajn, ale potom našiel, alebo on najprv objavil také super fitko, kde rád chodím a kde je tréner a klient a to je super. To mi absolútne vyhovuje, lebo ja sa sám neviem dokopať. A ja, ako ten židák, tak proste keď ja si zaplatím tú hodinu, tak ja pol hodinu som predtým, pol hodinu potom a tú hodinu na 101% využijem. A ten tréner je fantastický, akože Braňo, pozdravujem ťa.
Ale on sa za teba hanbí, lebo nemôže sa prezentovať s takým klientom, že prídeš 100 kilový a po tréningu so mnou vlastne má o 2 roky 120 kil. Ale ja som napríklad prišiel, už teraz nie až tak lyžujem, ale ja som prišiel na iné v súvislosti s lyžovaním na Ski Alp a to je pre mňa úplne že luxus, lebo si v prírode, na klby to nie je náročné, lebo si tak sa šuchceš hore kopcom a potom sa raz spustíš, alebo dvakrát sa spustíš. Pre mňa úplne, že Ski Alp teraz.
Pre mňa bežky. Bežky sa, lebo vybývame Svetom Júri a napadne sneh, tak niekedy aj dvojfázový tréning ráno, večer, keď je teda sú na to podmienky, lebo treba využiť zase to na toho, tak veľa není. Ešte teraz čakáme, že ešte 10 cm dopadne a môžeme ísť na babu.
Ale ja som ho napríklad inšpiroval aj celú rodinu každodennými prechádzkami.
To je pravda. To je pravda.
Akože celá rodina chodíte?
Keď bola korona, tak sme chodili každý deň. Máme tak 5 km okruh. A deti, no a prečo musíme každý deň? Každý
a deti
druhý
nadávali na Mareša. Ty, kokso, čo ten zase vymyslel? Lebo môj tato nás všetkých tu ťaha. No, 5 kilometrov
každý druhý, hovorím, nie každý druhý, lebo z každého druhého každý tretí a potom to bude raz za týždeň a potom sa to vykašľame, tak hore, nie. Každý deň, keď to je každý deň, tak nepomýliš sa. Že bol som včera, nebol som včera. Každý deň je každý deň.
Ešte ja to mám takto s cvičením teraz.
No, a napríklad dceru to inšpirovalo, že si to odbehla, takže išla pred nami. To najprv som mal také podozrenie, že si to skracuje, tak som nasadil hodinky a fakt si to odbehávala. Takže bolo to super. Takže to bolo super. Takže, ale je to pravda, že človek potrebuje mať okolo seba ľudí, ktorí inšpirujú. A niekedy tá inšpirácia príde akože z úplnej maličkosti. A je to, ale je to skvelé. No, tak musíme sa inšpirovať navzájom.
Ja keď som sa išiel prvýkrát, tak som si naozaj predstavoval, že tu budú dve dievčatá, ktoré a poď, a dáš to, a ešte jeden. Ale v tomto dôverujem Radovi, to, čo som už spomínal, že on má ten cíťak. On vie, ako sa posunúť na vyšší level a ja neviem prečo, ale asi si to priťahuje do svojho života. To znamená, že bol som odovzdaný, ale bol som pripravený mu to poriadne natrieť.
Keby to nevyšlo.
Keby som mal pravdu, že a poď, a teraz to dáš. No, ale po prvom, druhom dni to
ale
bolo jednoznačné.
Ale keby si dieťa to nepoznal. Akože...
No, ty nepoznal som ich, veď prvýkrát som ich videl, keď
ja
som sem prišiel.
Že teraz o tomto nahrávanie. Jasne,
som sem prišiel prvýkrát. No.
A pomáha ti niekedy tento špecifický druh otázok, aj keď moderuješ?
Áno, odvtedy napríklad vedecké relácie robím len s nejakými otázkami, čo tým chcem povedať, čo tým chcem vyjadriť, o čom to celé má byť. Základné veci si kladiem, základné otázky.
Že aký je zmysel toho celého?
Sám seba, že koučuješ.
Presne tak. Mm-hmm. Aký má zmysel to, že sa idem porozprávať s pánom profesorom? Lebo on sa rozprával s miliónom ľudí. A teraz pre mňa osobne má ten rozhovor taký a taký význam.
Že on má ísť viac do hĺbky, ten rozhovor. Každý jeden a hlavne keď teda s týmito vecami, alebo čo sa ho budeš pýtať, že čo ti to prinieslo.
Jednoznačne, no. Takže áno, využívam to, ale predovšetkým kvôli sebe, no. Lebo konzervatívny človek som sa oslobodil trošku.
Rado, a tebe ako v manažmente nejak ten coaching zapadol? Nejaké otázky tam občas použiješ? Alebo?
Skôr to bolo s pohľadom na klientov. Tak tam mám ten pocit, že sa možno že ľahšie dali klásť otázky, aby sme zistili naozaj potreby toho klienta. Lebo na každom dobrom školení obchodníckom je to vlastne o tom, že máš klásť otázky. Lenže vy tie otázky ste nás naučili ich klásť tak, že ten klient neodpovedal automaticky. neočakával túto otázku. Bude to proste otvorené otázky, kde jednoducho mal a má niekedy ten človek sa aj zamyslí a zistí, že či to vlastne potrebuje alebo nepotrebuje, alebo čo vlastne chce. A to je na tom dobré. A keď ešte človek akože to podporí druhou, treťou zaujímavou otázkou, tak napríklad tam sa mi to zišlo. Ale ja som sem prioritne išiel ani nie tak kvôli biznisu, lebo som neočakával z toho, že mi to nejako môže v rámci biznisu pomôcť, ale som kvôli súkromu. Že proste vždy som, aj už som to tak cítil, že akože viac mentorujem, aj keby som nemal. A hlavne deti, alebo niečomu viesť. A to presne, ako to Gregor povedal, že to proste to je nekonečné a ty potrebuješ, aby oni sami prevzali tú zodpovednosť a sami vedeli a mali tú motiváciu vnútornú tie veci urobiť a nie, že sú fúr kopané do toho, aby to urobili. Takže to bol ten dôvod. A myslím si, že tam ten posun bol, aj keď je zase pravda, že tie stereotypy ľudské tak sú strašne hlboko v nás.
Preto je dôležité sa koučovať stále.
Ako načerpávate energiu, dobíjate baterky?
My sme športovci obidvaja. Áno, tak. Jednoznačné. Jednoznačné.
Tak, no. Lyžovanie, no. Ironman a čo ešte?
Akože zimné športy, tak akože to mám rád ešte bežky. To mám veľmi rád. A potom turistika. To je pre mňa akože zvodný šport. Taký si som potápal, ma to strašne bavilo, len ma potom som nejaký problém, že ma hlava bolela vždy po potápaní, takže to som prestal robiť. No a potom...
Ako s prístrojmi?
S prístrojmi, klasické, akože že prístroje potápanie do 40 metrov. Teraz ideme akurát do Norska, ideme na polárnu žiaru sa pozrieť.
Celá tak, rodina?
Teraz nie, toto akože vynimočne, že ideme po dlhých rokoch ideme bez detí. Lebo deťom chceme pripraviť lete, tak zaujímavá vec, tak ešte im to neprezradím, čo to je. Ale deti sú teraz také namotané na jednu krajinu, kde sa chodí raz za život možno.
Tak to nemôžeš takže, teraz povedať, to takže, je jasné.
Takže keď to vyjde, tak budem akože rád. Mm-hmm. A potom povinne pôjdu do Anglicka na mesiac. Tak to sa, syn, ktorý tam ešte nebol, tak akože ten, akože dve dcery, čo tam boli, tak to som videl, to bolo fantastické, každému to odporúčam.
Ja si ešte oddychnem napríklad v poslednom čase so svojimi synmi. Ako normálne filozofické rozhovory máme. Mm-hmm. S starším, aj s Markom, aj s Denisom. Marko má 18 a Denis má 12.
A doma?
Doma. Doma, že si iba tak sadneme a rozprávame sa o tom, že čo by chcel a ako by to bolo a ako som to robil ja. A také je to zrazu 2 hodiny a neviete, ako prejde čas. A veľmi si pri tom tak ma to upokojí, alebo tak ma to vráti. Cítim sa potom, cítim, že to bol zmysluplne využitý čas a mne to dalo energiu.
Keby si mohol poradiť svojmu 17-ročnému ja, čoho sa máš v živote vyvarovať, tak čo by to bolo?
Vieš, ja som našťastie v živote neurobil takú, že fatálnu chybu. A všetky chyby, ktoré som urobil, vlastne vďaka ním som tu. Možno, že by som mu poradil, že robiť chyby v živote je fajn. Lebo ja som tým neskutočne trpel. Neskutočne som s tým trpel, že som urobil nejakú chybu. A že je to dobré. Že je to parádne. Lebo vďaka chybám a skúsenosti a vďaka skúsenostiam sa vlastne potom môžeš dobre rozhodovať o veciach. Takže iba to by som povedal. Mm-hmm. Že robiť chyby je
kľudne
dobré.
Rob kľudne chyby, to áno, sa celé podá.
Keď nie sú fatálne.
Akože kým zostaneš nažive, tak. Ako, a ty okolo teba
alebo,
tiež.
Alebo že nažive, alebo s fungujúcou dušou. Lebo niekto urobí aj chybu, ktorá mu úplne že rozbije jeho charakter alebo niečo mu urobí, že je to už nenapraviteľné. No ale také chyby, ktoré sa dajú ešte napraviť, tak rob. Rob ich.
Uh-huh. A ty?
No, ak by to malo ten efekt ten, že keby som tomu 17-ročnému Radovi povedal niečo, čo by zmenilo môj život, tak by som radšej nepovedal nič, lebo žijem dobrý život. Mám super ženu, mám 3 deti a ako dobre žijeme. Takže asi by som nechcel, aby ten život vyzeral, akože možno by bol lepší, možno by bol horší, neviem. Hej.
Ale možno akože len veci, na zniženie
ktoré by ma, akože by nezmenili mi ten život, ktorý žijem teraz, tak asi viacej počúvať. Načúvať. Vedieť, viacej počúvať a dlhšie nechať tých ľudí rozprávať. aby si sa viacej dozvedel a lepšie si vedel spraviť rozhodnutie a vyhodnotenie si niečoho. Alebo obraz, aby si mal taký ucelenejší. To mozaika by bola taká plnšia, aby to rozhodovanie mohlo byť. Takže akože to by som asi tak skore dal. Ako nemyslím si, že mám ten že huba povie skore, ako to došlo do mozgu. To nemám, ale akože mať schopnosť v 17 rokov viac vedieť načúvať, tak to je jedna vec. A na druhú, asi by som si zabezpečil, aby som išiel, ja neviem, do Ameriky na 2 mesiace.
Na tam
umývať riad, alebo čo? Aby som jednoducho naučil sa tú angličtinu tak akože jednoduchšie. Asi by ma to niekde inde posunulo a bol by som asi také akože v niektorých veci akože spokojnejší. Akože toto by bola taká vec, že ktorú by som ako doporučil. Ale teraz to akože robím to na tých mojich deťoch, že tie tam vyšlem. Dajme tomu, že takže to, čo som spravil tie chyby, tak sa snažím tie chyby neurobiť pri tých svojich deťoch. Takže to už teraz robím, len to neviem spraviť pri Radovi 17-ročnom, robím to pri Nine 20-ročnej a pri 16-ročnej Nele a pri 12-ročnom Matušovi. Aj keď určite s veľa chybami, určite.
Tak teda my by sme sa vám poďakovali, že ste prišli, zastavili sa pokecať s nami a želáme vám všetko dobré. Hlavne nech ste zdraví.
To je hlavné.
Ďakujeme veľmi pekne. Bolo nám s vami opäť super.
Fantasticky. Ďakujem. Super. Ďakujeme krásne.